Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dialogu në nivel kryenegociatorësh nisin takimet në Bruxelles. Moti I lig në disa vende të Ballkanit përfshir Kosovën. Veteranët e luftës në Kosovë mbeten pa rehabilitim psikosocial. Orbani propozon armë pushim në takim me Zelenskin gjatë vizitës së parë në Kiev. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kanë filluar takimet bilaterale në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. I dërguar I BE-s për dialogun Miroslav Lajçak është takuar fillimisht me kryenegociatorin serb Petar Petković dhe më pas do të takohet me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi në një takim tjetër dypalësh. Varsisht nga rjedha e takimeve dy palësh edhe nga gatishmëria e palëve, Lajçak mund t'i takoj Bislimin dhe Petkovicin në një takim tre palësh. Më herët zëdhënësi I BE-s Peter Stano paralajmëroi se në krye të agjendës së diskutimeve do të jetë zbatimi urgjent I marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve. Marrëveshja u arrit vitin e kaluar, por nuk u zbatua. Ajo mes tjerash I kërkon Kosovës t'i ofrojë një nivel vetë menaxhimi komunitetit serb, ndërsa Serbisë të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për zbatimin e saj javën e kaluar në Bruxelles u thirrën edhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti dhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić. Por Kurti nxori disa kërkesa për vazhdimin e dialogut për fshirë në shkrimin e marrëveshjes dhe dorëzimin e Milan Radojičićit, që Vučić nuk I pranoi. Radojičić mori përgjegjësim për organizimin e një sulmi të armatosur në Kosovë shtatorin e kaluar ku mbeti vrar një polic. Pritjet që Bislimi dhe Petković të dakordohen për ndonjë gjë nuk janë të mëdha. Disa runde bisedimesh mes tyre për ndalimin e dinarit serb në Kosovë përfunduan në maj pa ndonjë marrëveshje. Normalizimi I marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Ambasadori I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se nuk e kupton vendimin për ndalimin e festivalit Mirdita Dobërdan, sepse, siç tha, është një ngjarje që inkurajon bashkëpunimin me Serbisë dhe Kosovës. Hill tha në një intervistë për revistën Diplomacy and Commerce se nuk e priste një vendim të tillë nga autoritetet serbe, transmeton Shërbimi Ballkanit I Radios Evropa e Lirë. Ka gjithmonë arsye të sigurisë, kjo është e qartë për mua, por unë nuk e kuptoj këtë vendim. Festivali ka qenë I shkëlqyeshëm për Serbinë, është mbajtur për 10 vjet, tha Hill. Ai kujtoi se festivali është I sponsorizuar nga Bashkimi Evropian dhe tha se BE-a po përpiqet të normalizojë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo do të thotë para se gjithash ulje tensioneve, por nuk kupton edhe ide për bashkëpunim të ndërsjellë. Tha ambasadori amerikan. Mungesa e normalizimit të marrëdhënieve sipas tij do të thotë jo stabilitet, do të thotë probleme. Ndërsa evropianët duan ta shohin Serbinë në mesin e tyre brenda strukturave të tyre, ata duan që Serbia të zgjidhë ose të paktën të adresojë problemet e saj përpara se të hyjë në BE. Pra, unë mendoj se ata janë shumë të përqendruar në normalizim, ashtu sikurse edhe ne, tha Hill. Festivali Mirdita Dobërdan, I cili promovon bashkëpunimin me skenës kulturore artistike të Kosovës dhe asaj të Serbisë, është dashur të mbahet në Beograd nga data 27 deri më 29 qershor. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ndaloi mbajtjen e tij për shkak të, siç tha, rrezikimit të sigurisë njerëzve dhe pronës pas tubimit të ultra të djathtëve që kundërshtuan mbajtjen e festivalit. Ndalimi I festivalit u dënua nga organizatat joqeveritare në rajon dhe nga disa parti opozitare në Serbi, ndërsa Bashkimi Evropian shprehu keqardhje. Instituti Hidrometeorologjik I Kosovës paralajmëroi stuhi dhe rufe gjatë ditës së sotme. Përmes një komunikate për media, ai u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin shëtitjet ose punët në natyrë, ndërsa tërhoqi vërejtjen edhe për kaos të mundshëm në komunikacion. 10 ditë më parë, qyteti I Prishtinës u vërshua nga uji si pasojë rreshjeve të furishme të shiut. Monti I Lik ka përfshirë edhe vende të tjera të Ballkanit. Shiu I shoqëruar me erëra të forta shkaktoi sot dëme të mëdha materiale në Trebinje, qytet në jug të Bosnjë-Hercegovinës. Erërat shkaktuan thyrjen e pemëve të cilat dëmtuan disa makina. Zjarfikësit dhe ekipet e mbrojtjes u shpërndan në për teren. Instituti Federal Hidrometeorologjik paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të rrymës dhe ujit. Mali I Zi po ashtu u godit nga një stuhi e madhe sot e cila shkaktoi rreshje të dendura shiu, erë dhe bubullima. Mediat atje raportojnë për një person të vdekur në qytetin Çanj si pasojë rrëzimit të një vinçi. Një tjetër person I vdekur nga goditja e rufes raportohet në qytetin e Lushticës. Në Serbi, shira të furishëm ranë në disa qytete përfshirë Beogradin, Smederevën dhe Shabacin, ndërsa disa zona mbetën edhe pa energji elektrike. Njësitë e zjarfikësve në Beograd njoftuan se gjatë natës kanë pasur 28 intervenime. Pjesa më e madhe tyre kishte të bënte me largimin e pemëve të rrëzuara, ndërsa në disa raste të tjera zjarfikësit shuan zjarret e shkaktuara nga rufet. Aeroporti I Beogradit Nikola Tesla paralajmëroi vonesat të mundshme të fluturimeve për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Kompania aerore Air Serbia tha se po bën gjithçka të mundur për të kujdesur për të gjithë pasagjerët, fluturimet e së cilëve do të vonohen. E mërkura e tre kuriku dhe të jetë ditë zije në Kosovë në nderim të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadarej, cili vdiq të hënë në moshën 88 vjeçare. Vendimin e mori presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Zia shtetërore do të jetë gjatë ditës e mërkur, ditën kur edhe varoset I ndjeri Ismail Kadarej, ndërkaq protokolli I shtetit ngarkohet që të ndërmarë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këti vendimi, thuhet në njoftim. I lindur më 1936, Kadarej vdiq më një korrik si pasojë një aresti kardiorespirator. Veprat e tij u përkthyen në më shumë se 45 gjuhë të botës. Ai ishte fituesi disa çmimeve ndërkombëtare, ndërsa vitin e kaluar Franca, ku jetoi me dekada, I dha titullin oficeri I madh I Legjionit të Nderit. Udhëheqës në Shqipëri dhe në Kosovë thanë se me vdekjen e Kadarej, shqiptarët humbën gjeniun e tyre të letrave, ndërsa bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë. Shqipëria shpalli dy ditë zije sot dhe nesër në nderim të shkrimtarit të ndjer.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Që nga fundi I luftës në Kosovë, rreth 100 veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte paraparti trajtonte problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar qysh në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Ndjekim materialin e përgatitur nga Duruntina Baftiu.
Një armë, pak fishek, një shok pran krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë ore I pozicionuar pran xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku I tij luftës presnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe në gjeni në zëpërshme, kur t'i plek, mos këtë dhe një armik, në këtë rast, edhe mos këtë dhe kamo se me autoblind, edhe t'i e veç me një kushk me fishin.
Pas një kohë pritjeje, ajo nis drejt grykës së Shalës, u takua me një ushtar tjetër dhe u vendosën pran vendit të njohur si Luku I Unazës bashkë me ushtar të tjerë. Kjo nuk ishte hera e parë që Shala kishte marrë armë në duar, I gatshëm për të vdekur. Atko vetëm 23 vjeqar, Shala tregon se si ishte detyruar ta mendon të vdekjen disa herë. A I thot se më shumë se sa jeta e ti, rëndësi për të kishe njetet e civilve në fshatë. Ndjenja e përgjegjësisë nuk e lente të flente as një natë rehat, pasi që rente duke dëgjuar për ndonjë krism, ndonjë të bërtitur, ndonjë shurm.
Kur si është rahatuni natë dhe prej atër gjumi si gjumë një ushtarë që nuk besoj që më një po 100%
Shala kontribuoi në UQK kryesisht në aspektin logistik, si për rekrutim të ushtarve të rinj. Pak dit pas përfundimit të luftës, ai humbi njërën këmp, pas i ra në mina, teksa bashk me pjesëtarët e tjerë të UQK-s, tentonin të izolonin disa zona.
Tani pas lufta, ka se ma e fështirë, nështë pasi dhe mas për neve që të pas që t'ju pumbëra, që është dashtë të marim zala njëherë, një forësa dhe psikologike dhe fizike, dhe i se në shumë kompë.
Që nga viti 2015, veteranët e luftës në Kosovë, që kanë qenë të papunësuar, marrin pension mujor prej 170 eurosh. Si pas të dhënave të qeverisë e Kosovës, statusin e veteranët luftëtar e kanë bi 53.000 persona, kurse si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, gati 37.000 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Por, atyre nuk u është ofruar ndonjë shërbim falas për trajtimin e traumave të përjetuara gjatë luftës. Themelimi i Qendrës së Stresit Posttraumatik për veteranët e UQK-s u parapa me ligjin për veteranët të miratuar në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë, themelimi i kësaj qendre nuk u realizua. Një nga studimet e pakta lidhur me këtë temë, i publikuar nga psikiatri Ramadan Halimi në vitin 2015, gjeti se mbi 50% e veteranëve të përfshirë në studim vuanin nga çrregullimi i stresit posttraumatik. Në studimin e titulluar Karakteristikat psikosociale të veteranëve të luftës së Kosovës, Halimi vreti edhe shkallë të lartë të rrezikut për vetvrasje, të urrejtjes dhe të dëshirës për hakmarrje. Tani, 9 vjet pas publikimit të këtij hulumtimi, ai shpreh shqetësimin se kjo fush mbetet ende e nënstudiuar në Kosovë.
Ata pasporis kanë pas trajnimin e duhur, s'kanë pas furnizimet e duhura, nuk kanë pas me veç me rujt shokun ose veten e mesatare, kanë pas me rujt popullatën e zhvendosun, familje, dhe më thonë presioni psikologjik e tyre ka qenë në raport me të tjere ka qenë shumë më madhë.
E në munges të një shërbimi psikologjik të specializuar e falas për veteranët, ata shpesh her kanë gjetur në bështetje të njëri tjetri, thot ish pjesëtari UQK-s Shala. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dolentina Baftiu.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompani të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit, por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatisë mjaftueshëm të rinjt. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Për më tepër dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaçi bën përpjekje t'ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari e bën këtë përpjekje shtesë me që në shkollën ku djalit i ndjek mësimet nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa e teknologjisë informative në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, cilën do të më kushtojë më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetin në Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshir kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe po synojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinetet siç është kabineti i biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet të informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt 3-vjeçar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave thot i Bush Mjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt trevjeqor që nënkupton digitalizimin të gjitha shkollave me pajisjet të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin e shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300.000 nxënës, në më shumë se 1.000 shkolla fillore dhe të mesme. Derisa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Derisa kërkesa për punëtorë të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Mosmurati Çeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompanin Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na e shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-s, po kemi pa trende në rritje që janë hap kompani të reja dhe vazhdojmë hap vazhdimisht. Ka kompani të jashtë të cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punsojnë programera.
Për të plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe anë të ndryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, si në Kosovë si jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruar rreth 2000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit, por numri është rritur në 2 vjetët e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregjet ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës së Teknologjisë Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashohin harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostën e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtohet kjo çështje dhe ka paralajmëruar padi gjyqësore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Bislim Ademi nga fshati Vërnice poshtme i Prishtinës urvate ta mbyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thotë se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022, kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostës së jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatojë ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo janë pensionistët, të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqëris deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makineris, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merr pensionin, thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para. Djali e ndimon, por si shtot aji, nuk arrin vazhdimisht.
Sabah një burek një evre 20 cent, me që ato ka përcep dhe e rinë dorkë. Kërë në këmë qashtu një hindu kune anë një supe, ne i pasule, ne i diska qashtu si ma lirë. Drek, së mu jam. Së me homër drek të e dorkë së mu nëshës.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqtë e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Që jemi mjetë, është një fjallë popullore, sa da kam i ftyos. Jo veçune po krejt pensioner sa si së jemi.
Sistemi pensional në Kosovë është i rregulluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe i ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Ne e kemi drejtuar gjithë që mund të në përgjithësi direkte dhe indirekte në këtë zbatim të ligjit. Në rrasë se nuk ndonë, brenda një fotin ose marë një muaj qërëshor, dhe të gri simpati për mos zbatim të ligjit.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti Kosovës për Drejtësi, nëse e kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozit, tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padinë ndaj shtetit për shkelje të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështesë një nismë të tillë.
Pajtohen plotësisht pse mos me respektu ligjin dhe pse mos shkelet drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin e arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12%. Vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se ai paraqiti një propozim për armpushim presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka për qëllim pushimin e luftimeve me Rusinë, më shumë se 2 vjet pasi Moska e nisi pushtimin e plot. Duke folur për gazetar pasi u takua me Zelensky në Kiev, sot Orbani nuk dha holësi rreth përmbajtjes së propozimit të tij. Zelensky ndërkohë nuk shprehu fare mendim për propozimin e Orbanit. E pyeta presidentin nëse është e mundur për një pauzë për një ndërprerje të luftimeve, për vazhdimin e bisedimeve pastaj, tha Orban për gazetarët pas takimit. Në fund të fundit një armpushim do të garantonte përshpejtimin e ritmit të këtyre negociatave. Shtoi ai. Jam shumë mirënjohës presidentit për qëndrimin e tij të sinqert për këtë çështje, theksoi ai. Orban udhtoi në Ukrainë për herë të parë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij vendi në shkurt të vitit 2022. Udhtimi mori vëmendje të madhe për shkak të kritikave të zëshme dhe të vazhdueshme të Orbanit për ndihmën ushtarake që Perëndimi i dërgon Kievit. Orban është gjithashtu një nga udhëheqësit e pakt perëndimor që ka takuar presidentin rus Vladimir Putin, prej se ai ka dhënë urdhër për pushtimin e vendit fqin. Detaje nga bisedimet nuk dhan as zyrtarët ukrainas e as ata hungares. Një këshilltar i Zelenskit, Andri Jermak, tha se është bërë shumë për të përgatitur për këtë vizit. Një bisedë e rëndësishme për të ardhmen e Evropës, sigurin, ligjin ndërkombëtar, një formul për paqen, shkroi ai në një postim në Telegram. Vizita u realizua vetëm disa ditë pasi Orban dhe Zelenski u takuan në një summit të BE-s në Bruksel. Bisedime do të fokusohen në mundësit për arritjen e paqes, si dhe në çështjet aktuale në marrëdhëniet dypalëshe hungareze-ukrainase, shkroi zëdhënësi i Orbanit Zoltan Kovac në X. Ambasadori amerikan në Budapest David Pressman tha se e mirëpret vizitën e Orbanit në Kiev. Prej se Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Orban u dallua në mesin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për hezitimin e tij për të nënshkruar paketa të ndihmës për Ukrainën. Dhjetorin e kaluar ai u largua nga një takim i liderëve të BE-s për të shmangur votimin kundër nisjes së bisedimeve për antarësimin e Ukrainës në BE. BE-a muajin e kaluar i nisi këto bisedime me vendin në luftë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në Beograd zë vendës ministrin rusë të punëve të jashtme Aleksandar Grushko, të cilin e falenderoj për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën e cila u votua në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin maj. Vučić postoi në Instagram një fotografi nga takimi me zëvendësin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, ku shkroi se e falenderon Rusin veçanërisht për mbështetjen e integritetit territorial të Serbisë. Kemi biseduar për marrëdhënie dypalësh ndërmjet Serbisë dhe Rusisë dhe i kemi vlerësuar si shumë të mira, tha presidenti serb. Rusia votoi kundër rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Rezoluta e cila u miratua e shpall 11 korrikun ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe kërkon të jepet fund mohimit të gjenocidit dhe madhërimit të kriminaleve të luftës. Serbia loboi kundër miratimit të saj. Një ditë më herët Grushko takoi edhe ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić, me të cilin bisedoi për çështjet aktuale të sigurisë dhe shprehu nevojën për koordinim të vazhdueshëm të institucioneve kompetente të sigurisë, njoftoi Ministria Punëve të Brendshme serbe. Grushko u pret edhe nga zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ish shefi i Agjencisë Serbe të Inteligjencës Aleksandar Vulin, i cili është në listën e sankcioneve të Shteteve të Bashkuara për shkak të lidhjeve të tij me Moskën. Krahas bashkëpunimit politik, Serbia dhe Rusia janë duke thelluar edhe bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik. Serbia ka mbështetjen e Rusisë në kundërshtimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Pavarësisht thirrjeve nga Bashkimi Evropian, Serbia nuk ka ndërmarr sanksione kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović tha se shoqëria malazeze pothuajse në tërësi mbështet antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, gjë që sipas tij i detyron vendimarrësit të punojnë me përkushtim drejt realizimit të këtij qëllimi. Me veprime me ndje ngushta, Mali i Zi nuk duhet ta humbas mundësinë që së shpejti të bëhet antari plot i BE-s, tha ai. Milatović i bëri komente gjatë një takimi me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel sot në Bruksel. Sipas njoftimit të presidencës malazeze, Michel i tha Milatovićit se Mali i Zi duhet të mbetet në rrugën evropiane. Ishte ky takimi i parë me zyrtarëve nga Podgorica dhe Brukseli pas miratimit të rezolutës për Jasenovacin në kuvendin e Malit të Zi. Kjo rezolutë ishte pikërisht arsyeja përse takimi u zhvillua në Bruksel dhe jo në Podgoricë. Michel e anuloi udhtimin në kryeqytetin e Malit të Zi, pasi parlamenti i këtij vendi miratoi rezolutën për Jasenovacin më 28 qershor. Në shpjegimin e kabinetit të Michel nuk u përmend rezoluta, por u tha se presidenti i Këshillit Evropian e shtyu vizitën e planifikuar në Mal të Zi më 2 dhe 3 korrik për të siguruar bisedime të suksesshme me bashkëbiseduesit kryesor të këtij vendi, të cilat nuk duhet të mbeten në njën e ngjarjeve të fundit. Shumica parlamentare e parlamentit të Malit të Zi votoi për rezolutën për gjenocidin në Jasenovac më 28 qershor. Jasenovaci, 70 kilometra në lindje të krye qytetit të Kroacisë Zagreb, është i njohur për vrasjet masive të hebrejnëve, serbëve, romëve dhe kroatëve antifashist gjatë luftës së dytë botërore. Vlerësimet e numrit të vrarëve atje ndryshojnë, por historianët e pavarur thonë se ai sillet midis 80.000 dhe 100.000. Qeveria kroate i konsideron ngjarjet atje si krim të luftës së dytë botërore. Në ditën kur u miratua rezoluta në Mal të Zi, Kroacia tha se ky veprim nuk i kontribuan ndërtimit të një kulture të përkujtimit, por se është instrumentalizim i viktimave të Jasenovacit për qëllime politike ditore. Presidenti kroat Zoran Milanović, gjatë një bisede telefonike me homologun malazez Jakov Milatović, tha se rezoluta është një akt i dëmshëm që rëndon në mënyrë të panevojshme mbi marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve. Pas kësaj bisede në platformën X reagoi edhe Milatović. Kemi rënë dakord se është detyre jona e përbashkët që t'i kujtojmë me nderim të gjitha viktimat e gjenocidit në Jasenovac, e jo që të tregtohet politikisht me viktimat dhe krimin të cilin askush nuk e mohon. Rezoluta për Jasenovacin ishte një përgjigje politike e forcave pro-serbe në Mal të Zi ndaj mbështetjes së qeverisë malazeze për rezolutën e Kombeve të Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë, e cila u miratua në fund të majit. Rezolutën për Srebrenicën e kundërshtuan zyrtarët pro-serb të Malit të Zi, përfshir kryetarin e kuvendit Andrija Mantić. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.